Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқа ойдарында тыңдайтындарыңыз Рахат Сейітханұлының шырқауында әдемі ән «Сағыныш». Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының алдағы берілімдерінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылға» атты повестін тыңдайтын боласыздар. Thank you. бөрлі жылға. Поезд Қалтай Оразбекұлы. Бөрлі жылғаның ежелгі аты көр жылға екен. Ұлы Тәңір тауының теріскейіндегі сала-сала көктеңбіл доңғылдардың жазықпен жанасқан жеріндегі шағын ауыл менің көңілдеріме мәңгі қонақтап қалыпты. Ығы-жығы тігілген киіз үйлер табиғаттың тұмса келбетіне таңдана тамсына қарағандай үркердей ұйлығып отыратын. Ауыл іргесінен суырылып шығып, тарам-тарам болып, сонау басынан бұлт кетпейтін мұз жоқларға бастап әкетер жан жолдар, таудың қапталын шымқап жатқан қарағайлар, тау етегінен жайла құлдилап, біз отырған шағын жұртты басып, өзенді жағалай өскен қарт теректер, қыстақтың төмен жағындағы жасыл төбелер қай заманнан қалды екен. Суын етекке жетелеген, жағасын алуан құрақ көмкерген, шатқалды басына көтере күркіреген өзен. Өзен құлама құздан құлап ағатындықтан күргілдек деп атайды. Төменде көз ұшында бұлдырап, арғы шеті көкжиекке барып тірелер сары дала. Сол даланың құм жиегіне тірелген жері қаралтқым теңге тастарын күнге төсеген бадырмағадыр. Адырдың арасындағы астау секілді жағасы жайдақ сайды теректі деп атайды. Теректі өзені осы бөрлі жылғадан бастау болады. Талай ғасырды артқа тастаған қабығы тілім-тілім нән теректер бітік өскен, жағасы тастақ саз дөзекті, сылдыраған өзен суы қақ айырып ағып жатады. Мен кейін сол теректіден оқыдым. Беткейлерге қадалған ақтылы қой, үйірлі жылқы, теңселе басқан сиырлар, әр күннің жыбыр-жыбыр тірлігіне кіріскен адамдарға қарап, суретшілер осындай көркем көріністі қылғаламмен кестелесе, ақындар шабытын осындай сұлу өлке қозғайды екен-ау дейсіз. Біздің атақоныс осы бөрлі жылға. Бөрлі жылғаның көзі алтын, жазы салқын еді. Тау етегіндегі жасыл шалғында ақ томағадай үйлер қаздай тізіліп отырады. Біз балалар күні бойы күркілдек өзенінің жайдақ жеріне барып суға түсеміз. Ағаш бұтағынан ат жасап мініп айнала шапқылаймыз. Ал кеш болса ақ сүйек ойнаймыз. Кейде ақ сүйекке таласып, қызыл шеке боламыз. Үлкендер ауылдың алдындағы көгалда қойды қосақтап сауғанда, біз ересектеу бір тобымыз ауылдың өр жағындағы қыратты асыра қозыларды айдап, қылтыңдап қарап тұрамыз. «Айда! Ой!» деген дауыс қашан шығады деп, төмен ойда қой қосақтап сауып жатқан ауылға телміреміз. Кейде ойын қайналып қалғанда, біз даңдып қуласып алған оңбаған қозылар бір жағынан жырла қашып, лап қойып қайыру бермей ауылға үздік создық құлдилап зымырайды. Қосақтағы қойларды тұс-тұстан түрткілеп, ауыл үстінің әптер-тәптерін шығаратын кез болады. Қолында шелегі бар әйелдер қосақтағы жұлқынған қойларды ағытуға ұмтылғанда, қоя салған шелегін қозы құлатып, айғайлаған адам маңыраған қой қозылармен ауыл үсті шуылға бөленеді. Ондайда қашқан қозыларды әудем жерге дейін қуалап барып, алқынып тұрып қаласың. Апсап басылғанда бармасаң, үлкендерден таяқ жемесең де сөгіс естисің. Қоздан айырылып қалып, қосықтағы қой сауылмай қалғандығы үшін апам маған бір күн дәнді тұрмай сазайымды берген. Қой сауылып болғанда қосақ басындағы ер-әйел түгел қолдарына шапқы жалуқтарын бұлғап, «Айда! Ой!» деп айқайлайды. Ондайда қозымен жарысып ауылға зымыраймыз. Бөрлінің таңы қандай тамаша. Таудан салқын самал есіп, бойыңды жадыратады. Әр үйдің шаңырағынан шалқи көтерілген түтін тымық аспанды қимағандай, бір ауық қалқып тұрып-тұрып барып, түпсіз аспанға сіңіп қайып болады. Бәбсек шақырып, байғыз шаңқылдайды. Қотаннан ақтылы қой өріп, бие бауда құлындар асыр салады. Сиырын ерте сауып болған әйелдер шығыстағы жасыл дөңдегі сүрлеу кетірен жолмен сауын сиырларды айдап бара жатады. Кеште іргеге шідерлеп, түнде жоталарды асып кеткен аттарын жетелеген отағасылар санап басып, ауылды бетке алып келе жатады. Бөрлінің кешкі келбеті қандай әсем. Шығыс аспан, ақша бұлттар қан қызыл түскен еді. Беткейдегі қарағай, самырсын, шырша, қайың, үйеңкі талдар күңгірт тартып, жота дөңдердің көлеңкесі ұзарып, біртіндеп айнала барқын тартады. Жоғары тау арасындағы жылға түпсіз тұңғиық апандай қарауыта үңірейіп көрінеді. Өрістен қайтқан мал шағын ауыл үстін шуылға бөлейді. Енесінен көз жазып қалған құлындар сыңғырлай кісінеп айнала шабады. бөрінің ұлуына ауыл иттерінің айдағы қосылады. Кешкіре біз асыр саламыз. Топты бала шыбықты атқып мініп, ауыл үйді басымызға киіп, айнала шапқылаймыз. Кейде түндерде ел бір ұйықтап оянғанда үйді бір табамыз ау етеу. Сонда біз шаршамаймыз ғой. Қазір ойласам, балалықтың алыста қалған мәңгі қайта келмес балдай қызықтар екен ғой. Кейін жоғарылап оқып, жат жерде жүргенде бөрлі жылғада өткен балалық күндерім ойымнан бір кетпейді. Сағынышқа айналады. Түсімде ылғида ауылдағы қазым қария айтқан бөрге байланысты қызық һәм қорқынышты хикаялардың ішінде жүремін. Кейде өзім бөрге айналып кетемін түсімде. Теміртордың ішінен шыға алмай аласатып, алыстағы сонау бөрлінің өр жағындағы қорым беткелі қарлы тауларға қарап, кәдімгі бөрші ұлып жатып, оянып кетемін. Қазым қарияныкі бізбен көрші отырады. Өзі сүйектері кесек, атан түйедей алып кісі. Саусақтары баланың білегіндей. Қолының басынан кеудесінің ашық тұстарына дейін қапқара түк жауып көрінетін. Қасы қандай ұзын еді. Қатпарлы қабағын түйгенде қасы тұтас бетін жауып, кеудесіне төгілген әппақ сақалымен тұтасып кеткендей көрінуші еді. Ауылдағы ешкіші Қасым айтады. Қазым жайшылықта көзін ашып біреуге қараған емес. Көзінде сұқ бар. Көз түскен мал мен сұқтана қараған кісі оңбайды деп. Қазымның ел айуша тап кеткен інісі болыпты. Мен тумай дүние салыпты. Шын аты Кәзім екен. Үлкендердің айтуынша, Кәзімде ағасынан бір қалыспайтын алып күштің иесі болса керек. Алғида малға тиген аюмен тіресіп, түнде қораға шапқан қасқырды сойылмен жер жастандырады екен. Сол аюшы шалдың әңгімесін ағатайым жырдай ғып айтып отырушы еді. Мен әкемді ағатайым деуші едім. Мен ғана емес, ауылдағы өзінен кішілер де солай атасатын. Аты Әсен әлет. Бұл күнде туған жері бөрлі жылғадан топырақ бұйырып, бір үйім топырақты белгетіп, төменгі өзен жағасындағы қыраттағы зиратта мәңгілік ұйқыда жатыр. Жә, ағатайым болса, қақпаншы Қазыммен, аюшы Кәзіммен талай саятта бірге болыпты. Баяғыда осы бөрлі жылғаның шығыс қанатындағы қазір шетен, қайың, долана, самырсын шыршалары аңыздап кеткен айулы саят алатын алқап, азаттықтан ілгері иттұмсық өтпейтін жыныс орман болыпты. Төменгі құм жиегінде, теректіде отырған елдер осы құндыз жүнінде жылдырап, сонысы басылмай жататын жайлауға түліктерін айдап тартып кетеді екен. Ол жылдары малдан қоңырауын көп. Төменгі құмнан осы бөрлі жылғаның сай-сайында жусап жатқан аң, төбесінен жетіп келгенде, кәдімгі көкке тойып жусап жатқан қойдай дүрете түсетін деп бастады бірде ағатайым әңгімесін. Біз ол кісінің аузына қарап қалыппыз. Жайлау үсті, ығы-жығы қалың үй, ұзын сирақты түйе, сиыр, жылқы болмаса, ұсағатаулы іргедегі шалғынға қадалып жатады. Айулы сайдың басы аспан құя дейтін құлама қоз. Күн қыраттан аса, сай іші қарауытып, түн шымылдығы тез тартылады. Ит құс қатты. Қасқырдан аюдың қораға шабуы елдің зықын алып жіберді. Күннен кейін сонау қарағай самырсының етегінде жатқан малды қораға айдап әкеліп аламыз. Қасқырая бөлінген малды аю көтеріп әкетеді. Бұдан бұрын бірнеше адамды жазым еткен. Түндерде ауыл азаматтары малдарды дөңбектен қораланған қораға қамап, бірнеше жерден қостай етіп, лаулатып от жағып отырамыз. Анадайда көздер жылтырап қасқырлар жүреді. Ұлыған дауысы қандай үрейлі. Ара тұрап шеткен дауыс шыққанда дайындап алған аттың тоқымын тарсылдатамыз. Жанып жатқан ағаштың шаласын айналаға лақтырып, айғайға басамыз. Қойлар дүретіп, бізді басып, таптап өте жаздайды. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңынан шығады. Қалтай Оразбекұлының бөрлі жылға пойысындағы менің ағасы айтқан әңгіме қызығындағы ит құстардың үрейі айыға ма? Әлде мұнан бетер күрделі күйге көше ме? Мұны бағдарламамыздың келесі кезегінде сөз жаңбыр айдарынан тыңдап білесіздер. Қазірше басқа айдарлардың мазмұнына назар салыңыздар.
осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байларының ендігі кезегінде Жігер Бертістің шертуінде тамаша күй жайлау. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары.
Музыка.
Бағдарламамыздың өлең өрмайдарында Гүлсара Дәуенхан қызының бүлдіршін кезіндегі өлеңдеріне ден қойыңыздар. Мен қалаймын. Мен қалаймын дауылдың өтінде болуды, заманның көшінде болуды. Өзімді ерен деп танитын адамның есінде болуды. Мен қалаймын қаланың жырсәні болуды, даланың сұңқары болуды. Кең төсін дүбірге толтырған дара бір тұлпары болуды. Мен қалаймын бұлақтың тұнығы болуды, құрақтың бір гүлі болуды. Арманға қол созған жандардың арманшыл ұғымы болуды. Мен қалаймын жерімнің ақ гүлі болуды, гүлімнің аққуы болуды. Желбіреп биігінде тұратын елімнің пәк туы болуды. Ауылда біздің бұлақ бар. Бұлақ бар біздің ауылда, сыңғырда сыңғыр назенді. Жататын тұнып жауында, бейнесін жырғып жазамын. Бұлақ бар біздің ауылда, пәктік пен ардан құралған. Ауылдас барлық қауымға, қадырым білу бір арман. Бұлақ бар біздің ауылда, сонды өткен сәби көктемім. Есімде мөлдір шуақтан, санама мейір сепкені. Ауылда біздің бұлақ бар, қасында бала шағым жүр. Көп ойлап бүгін жырақтан бұлақты ауылды сағындым. Ауылда біздің бұлақ бар, бұлаққа барсаң сұрақтар. Тамшыларында сұрақ бар, сұрайтыныңды сұрап қал. Ауыл таңы. Тыныштық керек, келбеті бөлек қаласаң, осында бәрі қуаныш, мерей тамашаң. Арайын төккен, шуағын сепкен алтын күн, ауылдың таңы, тауымның сәні, жаңа сән. Сағындым сол бір, бұлбұлдың әнін таңдағы. Жаз болса жайсаң, шаттық қашымған бармаңа. Ақ жолын дәйім, тұрады нұсқап таң нұры, балауса сәби, армандарыма алдағы. Шопан қарт таңнан қой өргізсе қыратқа. Жанағам менің жетелер атын суатқа. Шелегін алып бой жеткен барар бұлаққа, бір сурет қосып, онсыз да шүлен шуаққа. Таң нұры сонда, аймалар ауыл аясын, ұйқыдан тұрған сәбидей нәзік далатым. Ақ жеңгем сырып, ақ түндіктеппен ашқанда, ақ еділ апам өріге құртын жаяды. Ауылдың таңы керемет сондай хикемет. Шатқалдан ақжал өзені ағар көкіреп. Сарайға сана сағынышын басып тезірек, қайтайын шіркін ауылға барып бірдінеп. Қадырлы тыңдаушы. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Гүлсара Дәуенхан қызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы минуттарында Алтын арқа ойдарынан Ұларған Қаһарман қызының шырқауында Қорқыт ата қобыз атты ән. Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабенің қазасына байланысты, Зимбабвенің президенті Мнангагваға көңіл айту телеграммасын жолдады. Ли Кэчян Меркельмен бірге Жунго Германия экономика ақылшылар комитетінің